ሰላማይ ብርክ ቤት ፍርጂ ፌደራል ተረኛ መጋባያ ጠቅላላ ዓቃብ ሕጊ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ እዋን መቐዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዝተካየደ ናይ ደገፍ ሰልፊ መጥቃዕቲ ቦምብ ፈፂሞም ተባሂሎም ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ ሰባት ክስ ክምስረት ፈቂዱሎም ዓቃብ ሕጊ ክስ ንምምስራት ናይ 15 መዓልታት ግዜ ክወሃቦ ንቤት ፍርዲ ሓቲትሎ ተጠርጠርቲ ከዓ ብወሓስ ክወፁ ሓቲቶም ኣለው። እቲ ቤት ፍርዲ ንክልቲኦም ምጉት ሰሚዑ መሰል ወሓስ ተጠርጠርቲ ተታሒዞም ብምዝላል ተታሒዞም ክፀንሑን እቲ ክስ ግን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክቐርብን ኣዚዙሎም። ኣብ ዕለት እቲ መጥቃዕቲ ሸለሊሎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ኮሚሽን ንራቶ ግርማ ሰፋን ካልኦት 11 መኮንናት ፖሊስን ምርመርኡ ከም ዝፈፀመን መሰል ዋሕስ ተጠርጠርቲ ከም ዘይቃወም ዓቃብ ሕጊ ገሊፅሎ ቤት ፍርዲ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ፅባሕ ውሳነ ክህብ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።